Մաս 8-րդ. Խոսե Արկադիո Բուենդային հասցեագրված նամակը կազմված էր արտակարգ սիրալիր արտահայտություններից, որոնց հեղինակը, չնայած ժամանակին ու հեռավորությանը, շարունակում էր ջերմորեն սիրել նրան և իրեն պարտավորված էր զգում հանուն մարդասիրության, կատարելով բարեգթական այս քայլը, ուղարկում էր խեղճ անպաշտպան որբին. Ուրսուլայի զարմուհուն, հետևաբար և խոսե Արկադիո Բուենդայի հեռավոր ազգականուհուն, որովհետև նա աղջիկն էր անմոռաց բարեկամ Նիկանոր Ուլիոյայի և նրա արժանավոր կողակցի Ռեբեկա Մոնկիելի, որոնց երկուսին էլ աստված իր երկնային արքայությունը տարավ և որոնց ոսկորներ ուղարկվում են նամակին կից, հավատալով, որ քրիստոնեական կարգով կհանձնվեն հողին։ Երկու անուններն ու ստորագրությունը նամակի վերջում բավականին ընդեռնելի էին, և այդուհանդերձ ոչ խոսե Արկադիո Բուենդյան և ոչ էլ Ուրսուլան չկարողացան մտաբերել այդ ազգականներին, և ոչ էլ հիշեցին, թե նման ազգանունով ծանոթ ունեն հեռավոր մանաորագյուղակում։ Բացարձակապես անհնար էր նաև լրացուցիչ որևէ տեղեկություն իմանալ աղջկանից։ Տուն մտնելով նա տեղնուտեղը նստեց իր ճոճաթորին և սկսեց մատը ծծել, նայելով բոլորին խոշոր վախեցած աչքերով, հարցերն ըմբռնելով և ոչ մի նշան չցուցաբերելով։ Նրա հակին սև կտավից մի հին շրջազգեստ կար և ճակճկած լաքած ոտնամաններ։ Ծոծրակի մոտ հավաքած մազերի երկու փնջերն էլ կապված էին սև ժապավենով։ Վզից կախված էր քրտինքից աղճատված պատկերներով թալիսման, իսկ աջ դաստակից պղնձյա շղթայկով գիշատիչ ինչ-որ գազանի ժանիկ, որը չար աչքից պահպանող համայիլ էր։ Կանաչավուն մաշկը ու փքված, թմբուկի նման ձգված փորը նրա վատառողջության ու մշտական թերսնման վկաներն էին, և այդուհանդերձ, երբ ուտելիք բերեցին, նա չշարժվեց տեղից ու նույնիսկ չդիպավ ծնկներին դրված ափսեին։ Բոլորն արդեն ենթադրում էին, որ աղջիկը խուլ ու համր է, բայց երբ հնդկացիներն իրենց լեզվով հարցրեցին, թե չի ուզում արդյոք ջուր խմել, նա գլխով նշան արեց. «Ուզում է»։ Նրան ընդունեցին տուն, չէ՞ որ այլ ելք չկար։ Որոշեցին նրան Ռեբեկա կոչել, ինչպես և մորնեն կոչում, եթե հավատայիր նամակին, որովհետև թեև Աուրելիանոն չծուլացավ, ընթերցեց ողջ տոնացույցը, աղջիկը և ոչ մի անվանը չարձագանքեց։ Քանի որ այդ տարիներին Մակոնդոյում դեռևս գերեզմանատուն չկար, դեռ ոչ ոք չէր հասցրել մեռնել, ոսկորներով պարկը պահեցին, մինչև որ թաղման համար արժանավայել տեղ կգտնեին, և դեռ երկար ժամանակ այդ պարկը ոտքի տակ էր ընկնում ամենատարբեր անկյուններում, ավելի շատ այնտեղ, ուր չէր էլ ենթադրում հայտնաբերել, և ամեն անգամ ոսկորները թխսկան հավերի կրտկրթոցի նման ձայներ էին արձակում։ Շատ ժամանակ անցավ, մինչև որ Ռեբեկան մերվեց ընտանիքին։ Սկզբում տան մի ծածուկ անկյունում մի ճոճաթորին նստելու ու մատը ծծելու սովորությունն ուներ։ Ոչ մի բան չէր շեղում նրա ուշադրությունը, միայն երբ կես ժամը մեկ սկսում էր երգել ժամացույցը, նա ամեն անգամ վախեցած շուրջ բոլորն էր նայում, ասես հուսալով տեսնել ձայները։ Նա ոչինչ չէր ուտում։ Ոչ ոք չէր հասկանում, թե նա ինչպես չի մեռնում քաղցից, մինչև հնդկացիները, որոնք գիտեին ամեն ինչ, որովհետև անլսելի քայլերով անվերջ, ետո առաջ էին անում տանը, հայտնաբերեցին, որ Ռեբեկան ախորժում է միայն խոնավ հողը և պատից եղունգներով պոկած կիրը։ Ակնհայտ էր, որ ծնողները կամ նրանք, ովքեր մեծացրել էին նրան, անպատիժ չէին թողել այդ գեշ սովորությունը։ Հողն ու կիրը աղջիկն ուտում էր ծածուկ, մեղքի գիտակցությամբ և ջանում էր պաշարներ կուտակել, որ վայելեր ազատորեն, երբ կողքին ոչ ոք չլիներ։ Ռեբեկայի վրա մշտարդուն հսկողություն կարգեցին։ Բակի հողը թրչեցին կովի լեղիով, իսկ տան պատերին հնդկական կծու պղպեղ կսեցին, հուսալով, թե այդ կերպ կբուժեն աղջկան։ Սակայն Ռեբեկան սնունդ հայթայթելու գործում այնպիսի խորամանկություն ու հնարամտություն ցուցաբերեց, որ Ուրսուլան ստիպված էր դիմել ամենազորեղ միջոցներին։ Նա ամբողջ գիշեր դրսում սառեցրեց նարնջի հյութով ու խաշնդեղով լի կացան, իսկ առավոտյան միջև նախաճաշը Ռեբեկային տվեց այդ տեղը։ Թեև Ուրսուլային նման հիվանդակին հակումների դեմ որպես դեղամիջոց այդ խառնուրդը ոչ ոք չէր երաշխավորել, այնուամենայնիվ նա համոզված էր, որ ուզածը դառը հեղուկ ընկնելով դատարկ ստամոքս, ծակոցներ պիտի առաջացնի լյարդում։ Չնայած վտիտ տեսքին, Ռեբեկան բավականին կատաղի ու ուժեղ աղջիկ էր։ Տեղը խմեցնելու համար ստիպված եղան վարվել այնպես, ինչպես հարուտ տվող հորթուկի հետ։ Նա ջղաձգվում էր, ճանկռում, կծում, թքում էր և ճչում անհասկանալի բաներ, որ զայրացած հնդկացիների պնդմամբ դուախիրո լեզվով ամենակոպիտ հայհոյանքներն էին։ Իմանալով դա, Ուրսուլան բուժմանն ավելացրեց նաև գոտու հարվածները։ Այդպես էլ երբեք չպարզվեց, թե ինչը ի վերջո վճռեց հաջողությունը՝ խաշնդեղը, գոտին, թե երկուսն էլ։ Հայտնի է միայն, որ մի քանի շաբաթ անց երևացին Ռեբեկայի ապաքինման առաջին նշանները։ Այժմ նա խաղում էր Արկադիոյի և Ամարանտայի հետ, որոնք նրան ընդունում էին որպես ավագ քույր, և ախորժակով ուտում էր հմտորեն օգտագործելով պատառաքաղն ու դանակը։ Հետագայում պարզվեց, որ նա իսպաներեն նույնքան վարժ է խոսում, որքան հնդկացիների լեզվով, որ նա ձեռագործելու արտակարգ շնոր ունի և որ ժամացույցի վալսը երգում է իր իսկ հնարած շատ սրտառուջ բառերով։ Շուտով Ռեբեկան կարծես դարձավ ընտանիքի նոր անդամը։ Ուրսուլայի հետ նա ավելի քնքուշ էր, քան հարազատ երեխաները։ Ամարանտային անվանում էր քույրիկ, Արկադիոյին եղբայրիկ, Աուրելյանոյին Քերի, իսկ խոսե Արկադիո Բուենդային կապիկ։ Այսպիսով Ռեբեկան նույնպես արժանացավ Բուենդիա տոհման վանը, միակը, որ նա ուներ և արժանադավորեն կրեց միջև մահ։ Հողակերության գեշ հիվանդության բուժումից հետո, երբ Ռեբեկային արդեն տեղավորել էին Ամարանտայի ու Արկադիոյի սենյակում, հնդկուհին, որ երեխաների հետ էր քնում, մի գիշեր պատահաբար զարթնեց ու լսեց տարօրինակ ընդհատվող ձայն, որ գալիս էր հեռավոր անկյունից։ Անհանգստացած նա վեր թռավ անկողնուց, ենթադրելով, թե որևէ կենդանի է ներս խցկվել, և տեսավ, որ իր ճոճաթորին նստած մատն է ծծում Ռեբեկան, իսկ նրա աչքերը մթության մեջ առկայծում են կատվի աչքերի պես։ Սարսափից քարացած Վիսիտասյանոն նրա աչքերի մեջ նկատեց նշաններն այն նույն հիվանդության, որի սպառնալիքը ստիպել էր իրեն ու եղբորը հավետ լքել հնագույն թագավորությունը, որտեղ նրանք թագաժառանգներ էին։ Տուն էր մտել անքնությունը։ Չսպասելով միջև լուսաբաց, հնդկացի կատաուրին հեռացավ Մակոնդոյից։ Իսկ քույրը մնաց, որովհետև բախտահավատ հնդկուհու սիրտը հուշում էր, որ մահացու ախտը միևնույնն է, մինչև աշխարհի հեռավոր անկյունն էլ հետամուտ է լինելու իրեն։ Ոչ ոք չէր հասկանում Վիսիտասյոնի տագնապները։ «Չպիտի քնենք, ավելի լավ», հաճույքով ասաց խոսե Արկադիո Բենդյան։ «Այդպիսով կհասցնենք ավելի շատ բան ստանալ կյանքից»։ Բայց հնդկուհին բացատրեց. «Սարսափելին այն չէ, որ կորցնում ես քունդ, դրանից մարմինդ բնավել չի հոգնում. Սարսափելին այն է, որ հետո անխուսափելիորեն վրա է հասնում մոռացումը»։ Այս ասելով նա նկատի ուներ այն, որ երբ հիվանդը վարժվում է անքնությանը, նրա հիշողությունից նախ սկսում են ջնջվել մանկության հուշերը, հետո իրերի անվանումներն ու նշանակությունները, իսկ հետո նա այլևս չի ճանաչում ծանոթներին, կորցնում է նույնիսկ իր սեփական անհատականությունը և անցյալի հետ ամեն տեսակի կապերը, խզած ընկնվում է ապուշությանը մերձեցող մի վիճակի մեջ։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան քիչ մնաց մեռներ ծիծաղից և եզրակացրեց, որ խոսքը թերևս նախապաշարված հնդկացիների հորինած աղետներից մեկին է վերաբերում։ Բայց զգուշավոր Ուրսուլան համենայն դեպս առանձնացրեց Ռեբեկային երեխաներից։ Որոշ ժամանակ անց, երբ Վիսիտասյոնի վախտն արդեն անտեղի էր թվում, խոսե Արկադիո Բենդյան հանկարծ զգաց, որ գիշերվա կեսին անկողնում կողքից կողք է շուռ գալիս և չի կարողանում փակել աչքերը։ Ուրսուլան, որ նույնպես անքուն էր, հարցրեց, թե ինչ է պատահել։ Եվ նա պատասխանեց. «Ես էլի Պրուդենսիո Ագիլյարի մասին եմ մտածում»։ Նրանք ոչ մի րոպե չքնեցին, բայց առավոտյան ոտքի ելան բոլորովին առույգ և իսկույն մոռացան անքուն գիշերը։ Նախաճաշին Աուրելյանոն զարմանքով հայտնեց, որ ինքն իրեն հրաշալի է զգում, թե ողջ գիշերը նստել է փորձասենյակում, որտեղ Ուրսուլայի ծննդյան օրվա արթիվ կրծքազարդ ընծան էր ոսկեզօծում։ բայց ոչ ոք նշանակություն չտվեց այդ տարօրինակություններին, մինչև որ երկու օր անց, ճիշտ նույն ժամին, երբ բենդյաները սովորականի պես պատրաստվում էին անկողին մտնել, բոլորը հանկարծ զգացին, որ չեն ուզում քնել։ Երկար խորհելով, նրանք գլխի էլ չընկան, որ չեն քնել արդեն 50 ժամից ավելի։ Երեխաներն էլ չեն քնում, դե եթե այդ ժանտախտը տուն է մտել, ուրեմն ոչ ոք չի փրկվի, իրեն հատուկ բախտապաշտությամբ ասաց հնդկուհին։ Եվ իրոք, ընտանիքը հիվանդացել էր անքնությամբ։ Ուրսուլան, որ մորից սովորել էր խոտերի բուժիչ հատկություններից օգտվել, ակոնիտից դեղ պատրաստեց և խմեցրեց տնեցիներին։ Բայց դրանից հետո էլ ոչ ոք չկարողացավ քնել, դեռ ընդհակառակը բոլորն էլ սկսեցին արթմնի անրջել։ Ընկնելով կես քուն, կես արթուն մի տարօրինակ վիճակի մեջ, նրանք տեսնում էին ոչ միայն սեփական, այլև ուրիշների անուրջ պատկերները։ Թվում էր, թե ողջ տունը լցվել է հյուրերով։ Խոհանոցի անկյունում ճոճաթորին նստած Ռեբեկան անրջում էր, թե իրեն շատ նման մի տղամարդ, որ սպիտակ քաթանի կոստյում էր հագել և վերնաշապիկի օձիքին ոսկյա գնդասեղ ուներ, վարդերի փունջ էր բերել։ Տղամարդու կողքին նուրբ ձեռքերով մի կին էր կանգնած։ Եվ այս կինը, վերցնելով վարդերից մեկը, ամրացնում էր Ռեբեկայի մազերի մեջ։ Ուրսուլան գլխի ընկավ, որ տղամարդն ու կինը Ռեբեկայի ծնողներն են, բայց որքան էլ ճկնեց, չկարողացավ հիշել նրանց։ Նա վերջնականապես համոզվեց, որ նախկինում նրանց չի տեսել։ Մի աներևակայելի անփութությամբ, որի համար խոսե Արկադիո Բուենդյան չէր կարողանում իրեն ներել, տանը պատրաստվող նաբատները առաջվա նման քաղաք էին տանում վաճառքի։ Երեխաներն ու մեծահասակները մեծ բավականությամբ ծծում էին անքնության հրաշալի կանաչ ակլորները, անքնության ընտիր ու վարդագույն ձկները, անքնության դեղին ու նուրբ ձիերը, և երբ երկուշաբթի օրը լույսը բացվեց, ամբողջ քաղաքն արդեն անքուն էր։ Սկզբում ոչ ոք չանհանգստացավ, շատերը նույնիսկ ուրախացան, չէ՞ որ Մակոնդոյում այդ օրերին գործը շատ էր ու ժամանակը չէր բավարարում։ Մարդիկ այնպիսի փութաջանությամբ գործի անցան, որ կար ժամանակամիջոցում ամեն ինչ արեցին և հիմա առավոտյան ժամը 3-ին ձեռքերը ծալած նստում էին ու հաշվում, թե քանի նոտակ կա ժամացույցի նվագած վալսում։ Նրանք, ովքեր ուզում էին քնել ոչ թե հոգնությունից, այլ քնի կարոտից, դիմում էին ամենատարբեր միջոցների, որ ուժասպառ լինեն։ Նրանք հավաքվում էին մեկտեղ ու շատախոսում, առանց դադարի, ժամերով կրկնում էին միևնույն զվարճալի դիպվածները, պատմում էին կրտած ճերմակ ակաղաղի հեքիաթը, որը դիտմամբ բարդացնելով հասնում էին հուսահատության։ Դա խաղ էր, այն խաղերից, որոնք երբեք չեն ավարտվում։ Խաղավարը հարցնում է բոլորին, թե ցանկանում են արդյոք լսել կրտած ճերմակ ակաղաղի հեքիաթը, և եթե պատասխանում են «այո», նա ասում է, որ ինքը չի խնդրել ասել «այո», այլ խնդրել է պատասխանել, ուզում են արդյոք լսել կրտած ճերմակ ակաղաղի հեքիաթը։ Եթե պատասխանում են «ոչ», նա ասում է, որ ինքը չի խնդրել ասել «ոչ», այլ խնդրել է պատասխանել, ուզում են արդյոք լսել կրտած ճերմակ ակաղաղի հեքիաթը։ Եթե լռում են, խաղավարն ասում է, որ ինքը չի խնդրել լռել, այլ խնդրել է պատասխանել, ուզում են արդյոք լսել կրտած ճերմակ ակաղաղի հեքիաթը։ Եվ ոչ մեկը չէր կարողանում հեռանալ, որովհետև խաղավարն ասում էր, որ ինքը չի խնդրել հեռանալ, այլ խնդրել է պատասխանել, ուզում են արդյոք լսել կրտած ճերմակ ակաղաղի հեքիաթը հարցին։ Եվ այսպես անվերջ, փակ շրջանով, գիշերներ շարունակ։